นักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายของเราในที่นี้มาถึงครั้งที่5แล้วขอให้ลึกนึกถึงความหมายของคำว่าโมกขธรรมประยุกต์ประยุกต์ไว้เรื่อยๆเพื่อให้จับใจความของเรื่องที่พูดนี้ได้เข้ารูปกันกับหัวข้อที่ว่าโมกขธรรมประยุกต์คือจะเอาสิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรมมาประยุกต์คือปฏิบัติใช้ให้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงเพศว่าเป็นเพศบรรพชิตหรือเป็นเพศคฤหัสถ์ก็ได้ในตอนต้นนี้เราได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยหัวข้อว่าปัญหาของคนเรื่อยๆมาขอให้พิจารณาดูก็จะเห็นว่ามุ่งหมายที่ใช่เป็นประยุกต์ในครั้งแรกพูดถึงหัวข้อตัวไปปัญหาของคนคืออะไรมาจากอะไรอย่างไรเรียกว่าไม่มีปัญหาและทำอย่างไรจึงจะเป็นคนไม่มีปัญหาปัญหาของคนก็มีอยู่มากจึงต้องแยกออกไปเป็นชนิดชนิดปัญหาใหญ่มันก็รวมอยู่ที่ว่าเราไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นคนโดยถูกต้องโดยสมบูรณ์ไม่สมกับที่ว่ามนุษย์ควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็แยกออกเป็นปัญหาใหญ่ๆว่าเพราะเหตุอะไรสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือสร้างปัญหาขึ้นมานี่ก็มีมากเราก็ได้พูดมาแล้วตามลำดับนับตั้งแต่ปัญหาการที่ตามปกติธรรมดาเราสามารถบังคับความรู้สึกไม่ได้หรือว่าไม่ทันเพราะความไวของกระแสจิตที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราต้องรู้เรื่องนี้ให้ถูกต้องเมื่อในครั้งต่อมาก็ได้พูดถึงสติว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนับแต่จำเป็นสำหรับมีชีวิตอยู่ทีเดียวพอเราขาดสติมันก็ต้องมีเรื่องตายแน่แม้กระทั่งทางร่างกายคนตายทางจิตทางวิญญาณนั้นตายแน่ยิ่งไปกว่านั้นอีกเมื่อสตินี้ต้องมีไวทันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้ามาหุ่มง่ามมันก็ไม่เรียกว่าสติไม่มาเลยก็ยิ่งไม่มีสติให้ตัวสตินั่นมันประกอบอยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องเหมือนการมาเร็วของความรู้นั่นเรียกว่าสติเรื่องลึกซึ้งความถูกต้องต่างๆได้เร็วทันกับเหตุทันเราก็ประพฤติปฏิบัติอะไรไม่ผิดนี่ก็คนมีสติมีความระลึกได้อย่างถูกต้องในทุกเรื่องทุกราวนี่ต่อมาเราก็พูดกันถึงเรื่องปัญญาคือความรู้ที่จะมีอยู่เป็นพื้นฐาน สำหรับให้รอบรู้ในทุกๆกรณีเท่าที่คนเราควรจะรู้หรือเท่าที่อาเจกชนคนหนึ่งจะต้องรู้ตามหน้าที่ของเขารู้หมดทุกอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นน่าจะใช้คำว่าทุกอย่างก็ได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องรู้นี่ปัญญาก็ยังมีเป็นชั้นๆสติปัญญาตามธรรมดานี่มันช่วยไม่ได้เป็นที่สู้สติปัญญาจากความรู้สึกที่ได้ผ่านเรื่องนั้นจะแล้วจริงๆไม่ได้คนที่เคยศึกษามากในอายุมากจึงได้เปรียบกว่าเพราะว่าได้ผ่านสิ่งต่างๆมามากกว่าก็มีปัญญากว่านี่ปัญญานี่ก็มีความหมายว่ารู้อย่างถูกต้องทีนี้ก็มาถึงปัญหาอีกข้อหนึ่งสิ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในความเห็นอันถูกต้องจะได้บอกให้ทราบเมื่อกี้บอกช่วงหน้าแล้วว่าสัมมาทิฏฐินี่มันก็เครือเดียวกันกับปัญญาจะท่านให้ความหมายเปลี่ยนไปเล็กน้อยเรียกว่าความเห็นในปัญญาความรู้มาทุกทีความเห็นชอบหรือความเห็นถูกต้องก็ได้แต่ว่าสัมมาเนี่ยคือคำที่ถือเอาเป็นหลักจะเรียกว่าโดยถูกต้องโดยชอบยังได้ทั้งนั้นยังมีพระพุทธภาษิตที่เราถือเป็นหลักสำหรับพุทธบริษัทก็ว่าพ้นล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสัมมาทิฏฐิอยากจะให้จำไว้ให้มันจำหรือว่าจะเขียนให้สะดุดตาอยู่ที่ตรงไหนก็ได้ค่ะสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัฏฐากุมล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะมีสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นอันสรุปได้ทีหนึ่งว่าถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็ล่วงทุกข์ไปไม่ได้ไม่ว่าความทุกข์ชนิดไหนสัมมาทิฏฐินี่ก็เหมือนกัน มีความสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ถ้าเรามีชีวิตอย่างเป็นมิจฉาทิฏฐิคือตรงกันข้ามทางธรรมะก็ถือว่ามีค่าถ้าก็ตายแล้วเราอาจจะตายลงมาถึงทางร่างกายก็มีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ต้องทำอะไรผิดๆรู้กินอะไรผิดๆเข้าไปด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิโง่เขลานี่ก็ตายทางร่างกายก็ได้แต่แม้ว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ตายทางร่างกายตลอดเวลาที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือตายทางวิญญาณไม่มีความหมายว่าเป็นมนุษย์จะต้องพยายามกันให้สุดความสามารถที่จะให้มีสัมมาทิฏฐิตามที่กล่าวมาแล้วว่าสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เรียกว่าเครือเดียวกันกับปัญญาจะมีความหมายเทียนหมายแทนที่จะเรียกว่าความรู้ที่ถูกต้องก็มาเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องนี่ความรู้กับความเห็นมันต่างกันอย่างไรการจะมองในแง่ไหนก็สุดแท้แต่ในกรณีนี้เราจะมองกันตามหลักธรรมะเพราะความเห็นมันมาก่อนความรู้ในการปฏิบัติในการใช้งานก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนำไปข้างหน้าในสิ่งที่ยังไม่รู้ ดยเฉพาะแล้วก็เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยต้องไปก่อนปัญญาก็เหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เอามาเรียงลำดับไว้เป็นข้อแรกที่สุดขององค์มรรค8ประการที่เรียกว่าอัจฉริยมรรคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษาดูหรือว่าเราจะได้พูดกันให้ละเอียดพอสมควรในครั้งหลังๆท่านเปรียบสมาธิที่ว่าเหมือนกับรุ่งอรุณนั่นเป็นจุดตั้งต้นของวันถ้าเราเห็นรุ่งอรุณฟ้าสางก็รู้ได้ว่ามันเป็นจุดตั้งต้นแสงสว่างนั้นเรามีสมาธิที่ก็เป็นที่เชื่อได้ว่ามันเป็นจุดตั้งต้นของความรู้หรือปัญญาหรืออะไรที่จะแจ่มจ้าไปคือความแน่นอนที่ว่าจะต้องถูกต้องนั่นก็จะจำไว้คำหนึ่งต่างหากจากคำว่าปัญญาทำไมจึงต้องมีสมาธิสี่มันก็เหมือนกับว่ามันจะมีแสงสว่างถ้าเราเดินไปให้เราคนที่มีลูกตาถ้ามันมืดมันก็เดินไม่ไหวแต่ว่าแม้สว่างแล้วมันยังต้องเดินให้ถูกทางมีความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นเนี่ยที่มันถูกต้องเป็นแสงสว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันยิ่งต้องมีสัมมาทิฏฐิเพราะเหตุว่ามันมีเรื่องที่จะทำให้มีมิจฉาทิฏฐินั้นมากเหลือเกินเรื่องที่มายั่วให้ทิฏฐิออกไปนอกลู่นอกทางมันมากเหลือเกินขอให้สังเกตดูว่าทิฏฐินี่มันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าถือตามหลักของพระบาลีก็มาเกิดจากผัสสะพวกคุณอาจจะไม่เชื่อหรือไม่มองเห็นหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานี่มีอะไรแปลกบางอย่างต่อบุคคลที่ศึกษากันอย่างสมัยใหม่แต่ถ้าเขาพยายามทำความเข้าใจก็เข้าใจได้แล้วก็จะเห็นด้วยเพราะว่าสมาธิที่มาจากผัสสะหรือว่าอะไรก็จะมาจากผัสสะเป็นส่วนมากเรื่องผัสสะนี่ก็ได้พูดมาแล้วในครั้งก่อนตากระทบกับรูปเป็นต้นหรือว่ากันทั้งหกคู่หูกระทบกับเสียงจริงกระทบกับจมูกรสกระทบกับลิ้นสัมผัสทางผิวหนังมากระทบกับผิวหนังความรู้สึกมากระทบกับจิตอันนี้เรียกว่าเป็นคู่สำหรับผัสสะก็แปลว่าเกิดความรู้สึกทางอายตนะนั้นหรือรู้สึกทางตารู้สึกทางหูเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณสามประการนี้ถึงพร้อมกันแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะก็ให้เกิดเวทนาในความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเมื่อรู้สึกเวทนานี่แหละมันจะทำให้เราเกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามความรู้สึกนั้นเป็นความคิดใหม่ๆขึ้นมาทุกครั้งไปสำหรับจะพอใจหรือจะไม่พอใจเป็นส่วนใหญ่ถ้ามันถูกกับความรู้สึกของเราหรือว่าพูดโดยตรงก็ว่าถูกกับกิเลสของเราเราก็พอใจไม่ถูกกับกิเลสก็ไม่พอใจความคิดเห็นก็เกิดขึ้นเป็นการแบ่งแยกว่าอะไรน่ารักน่าพอใจอะไรไม่น่ารักไม่น่าพอใ คือเมื่อเอาตามความรู้สึกของคนธรรมดาบุตรชนมันก็ว่าไปตามภาษาบุตรชนมันบุตรชนจะมีทิฏฐิความคิดเห็นว่าอะไรน่ารักน่าพอใจมันกลายเป็นแบบฉบับไปเลยนี่ก็ไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิจะมากกว่าถ้าพระอริยเจ้ามีสติปัญญาก็ไม่รู้สึกว่ามันน่ารักน่าพอใจหรือว่ามันไม่น่ารักไม่น่าพอใจคือมันเห็นเป็นธรรมดาเสมอกันในการที่จะไม่ไปรักหรือไปพอใจข้าวแต่ก็รู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับสิ่งนั้นทางนี้จะเห็นได้ว่าอนิจจาทิฏฐิเราเกิดมาจากอัตตะสำหรับทำให้รักให้พอใจแต่สัมมาทิฏฐิมันก็เกิดมาจากอัตตะในเมื่อรู้ถูกต้องไม่ทำให้เกิดความเห็นไปว่าสิ่งใดน่ารักน่าพอใจไม่น่ารักไม่น่าพอใจถ้าไม่มีผัสสะนั้นก็ไม่มีอะไรที่มาทำความรู้สึกคือไม่มีอะไรมาปรุงให้เกิดความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานั้นผัสสะจึงเป็นจุดตั้งต้นเป็นตัวปัญหาสำหรับคนทั่วไปว่าจะถ้าปฏิบัติผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะมันก็เป็นผิดทั้งหมดปฏิบัติถูกก็สิ่งที่เราผัสสะมันก็จะเริ่มถูกไปหมดมีทิฏฐิมาจากผัสสะอย่างนี้ทีนี้จะพูดถึงมิจฉาทิฏฐิก่อนแล้วก็รู้จักในสัมมาทิฏฐิโดยนัยยะที่มันตรงกันข้ามเพราะมันพูดง่ายกว่าปัญหาของเรามันมีว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวปัญหาในเรื่องนี้หรือจะฝากกันเสียว่าทำอย่างไรเราจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ถ้าเราจะมีสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องละมิจฉาทิฏฐิได้อย่างนี้มันถูกฝ่าที่ว่าจะสร้างมิจฉาสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้โดยตรงล้วนถ้าต้องรู้จักในตัวมิจฉาทิฏฐิซึ่งมันมีอยู่ตามธรรมดามีมากในทุกวันสำหรับผู้ที่มีการเป็นอยู่กิจติถ้าที่มองเห็นกันอยู่ก็พอจะพูดได้ว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะเราคิดผิดรู้สึกผิดไปเองเรามีมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าเราได้รับการอบรมผิดคือสอนผิดแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิได้เรื่องมิจฉาทิฏฐิบางอย่างถ้าเล็กน้อยๆก็ปริย่อยที่ควรจะพูดถึงก็เพราะว่าเรามีโรคไข้ไข้เจ็บบางอย่างในระบบประสาทหรืออะไรก็ตามมันมีการร้อนของความรู้สึกก็เกิดมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันแต่ไม่ลึกซึ้งถ้าก็มิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากอวิชชาน้องคนธรรมดาถ้ามันเป็นโรคไข้ไข้เจ็บทางระบบประสาทก็แก้ไขได้ตามทางหยุดยาหรือการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นปัญหานักที่มีมาถึงอันที่ว่าได้รับการอบรมผิดคือในโรงเรียนสอนผิดหรือวันแห่งมหาวิทยาลัยสอนจิตหรือสิ่งแวดล้อมตัวไปเป็นความนิยมทั้งบ้านทั้งเมืองมันผิดอย่างนี้มันก็ต้องผิดไปตามมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ช่น้อยแล้วก็แก้ไขได้โดยที่ไปหาคำสอนเรื่องใหม่ที่มันถูกหลีกการพบกับพวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเสีย ทีนี้ก็มาถึงอนิจจาทิฏฐิที่ร้ายกาจที่เกิดจากผัสสะก็เราเองโดยตรงถ้าคนเรามันก็ต้องวิตกวิจารไปตามอำนาจของเวทนาขึ้นมาจากผัสสะผัสสะทางไหนก็ตามทางตาเป็นต้นก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วมันมีลักษณะอาการที่จะปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจไม่เพียงแต่เวทนาอย่างเดียวมันช่วยเกิดความรู้สึกที่เป็นประเภทความรู้ทางสติปัญญาด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นกันอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นส่วนใหญ่เราเกิดในตระกูลที่มันมีสัมมาทิฏฐิก็นับว่ามีบุญเพราะมันจะถูกแสดงให้เห็นหรือแวดล้อมให้รู้สึกมาในทางที่ถูกแม้จะเป็นเพียงสำหรับธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมประจำบ้านอื่นนักศึกษาว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราก็ไม่ได้เป็นนักศึกษาจะเลี้ยวตลาดตลาดเพื่อนอะไรแต่มันมีวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนมาแต่บรมโบราณได้ทำกันอยู่อย่างนี้การถูกต้องอย่างนี้ที่มันก็ช่วยได้มากที่เด็กๆเขาจะเติบโตขึ้นมาด้วยหลักเกณฑ์สำหรับคิดนึกดีมันพอมีอะไรมากระทบทางผัสสะมีเวทนาความคิดมันก็น้อมกันในทางมิจฉาทิฏฐิยากก็เขาได้อบรมให้มันมีการคิดโดยไม่รู้สึกตัวไปตามแนวของสัมมาทิฏฐิท่านคำว่าประเพณีขนบธรรมเนียมหรือที่จะเรียกกันหมายวัฒนธรรมจำบ้านเรือนนี่ไม่ใช่เป็นของเล่นเคยเห็นกลุ่มพุทธศาสตร์ทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆยอมรับรู้ถึงข้อนี้แล้วก็ใส่ไว้ในหัวข้อสำหรับกลุ่มนี้จะศึกษาและปฏิบัติถ้าทำได้จริงมันก็มีประโยชน์มากที่ว่าเราจะมีสัมมาทิฏฐิคือกลัวว่าจะไปเอาประเพณีมิจฉาทิฏฐิเข้ามาเสียประเพณีหลงไหลเช่นประเพณีรับน้องใหม่นี่ไม่รวมอยู่ในคำที่พูดนี้ทำมาที่ประเพณีดั้งเดิมในบ้านเรือนให้อ่อนน้อมถ่อมตัวให้ตัวบาปให้รับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือไม่กลัวบาปและกลับต่างเราไม่รู้ไม่ชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเอาจะตามใจตัวเรื่อยไม่เท่าไหร่ก็ได้เป็นสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเต็มตัวเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะทำผิดมาตั้งแต่ผัสสะคือการกระทบทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นประจำวันสะสมเพิ่มปูนมากขึ้นมากขึ้นเป็นรูปร่างที่มันคงมีท่านนึกซึ้งมีท่านที่พูดกันติดติดต้อนกันติดติดทีหลังๆนี่เราเติบโตแล้วหรือว่าเราไปได้ฟังได้ยินในเรื่องลัทธิใหม่ๆอะไรมาอย่างเวลานี้เราจะปล่อยจิตปล่อยถูกเราเข้าไปด้วยหรือไม่นี่มันก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทีหลังเมื่อการสอนในโรงเรียนซึ่งมันไม่รับผิดชอบในข้อนี้ทำให้คนหลงไหลในเรื่องวัตถุเรื่องเนื้อหนังก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปคือหลงในทางวัตถุนิยมอย่างเป็นว่าเป็นหลังไปทีเดียวส่วนที่มันเป็นโรคไตไข้เจ็บนั่นเป็นเรื่องเล็กมากมันจะแก้ไขได้หรือว่าเราก็มี สุขภาพทางกายดีสุขภาพทางประสาททางจิตดีได้รับการแวดล้อมสั่งสอนอบรมดีมีสติปัญญาคิดนึกถูกต้องมันก็อยู่ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิคือมีชีวิตอยู่ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิและตั้งแต่จุดตั้งต้นแล้วก็ยิ่งขึ้นไปกว่าจะถึงที่สุดทีนี้ก็มาพูดถึงหลักใหญ่ๆที่เป็นใจความของสัมมาทิฏฐิตอนนี้ขอให้คิดดูสักก่อนว่ามนุษย์เราโดยแท้จริงมันมีปัญหาอะไรแต่มาตอบอย่างจำเป็นทุกดิ้นซึ่งทางศาสนาก็ยอมรับว่าเรามีปัญหาคือความทุกข์ความที่เราต้องเจ็บปวดทางจิตใจจนประมาณทนอยู่ไม่ได้คือปัญหาถ้าเราสบายดีจะมีปัญหาอะไรทางกายก็สบายดีทางจิตก็สบายดีทางสติปัญญาก็ถูกต้องสบายดีก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาทางจิตคือความทุกข์ซึ่งมาจากเหตุผลทางอื่นอีกหลายอย่างเราทนอยู่ไม่ได้นั่นจึงเป็นปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาตรงที่กำจัดความทุกข์ออกไปให้ได้นั่นเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิแท้จริงเรื่องของความทุกข์เนี่ยเป็นตัวประเด็นสำคัญจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องว่าความทุกข์คืออะไรเกิดมาจากอะไรปราศจากทุกข์นั้นเป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงจะได้ปราศจากทุกข์อย่างนั้นตรงนี้ก็จะขอพูดขั้นตอนไว้ขอแทรกพูดอีกหน่อยหนึ่งว่าทำไมช่างไม่พูดถึงความสุขกันเลยการศึกษาอย่างที่พวกคุณได้รับมาจากมหาวิทยาลัยไม่มีทางที่จะทำให้เกิดความคิดว่าเรามีปัญหาที่ความทุกข์นี่จะนำไปสู่ความคิดที่ว่าเรามีปัญหาที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้ความสุขโดยที่เชื่อมีความคิดเห็นตายตัวไปว่าความสุขเป็นสิ่งที่มีอยู่สำหรับมนุษย์แล้วก็มักจะวาดความสุขนั้นไปตามรูปของความคิดนึกของชนธรรมดาสามัญคือได้อย่างออกอย่างใจตามที่กิเลสมันต้องการมันก็ไม่พ้นไปจากเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเมื่อได้ตามต้องการแล้วจะเรียกว่าความสุขเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นที่จะมองเห็นส่วนทางธรรมะหรือทางหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่ไม่หยิบเอาตัวความสุขขึ้นมาเป็นจุดมุ่งหมายกลับไปหยิบเอาตัวความทุกข์ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เอาเพียงว่าไม่มีทุกข์แล้วใครๆก็ไปว่าเองก็แล้วกันว่าที่ไม่มีทุกข์นั่นแหละคือความสุขแต่ในหลักการที่มีอยู่ที่วางไว้นี้จะมีแต่ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความไม่มีแห่งความทุกข์และทางให้ถึงความไม่มีแห่งความทุกข์นั้นไม่มีคำว่าสุขเลยถ้าจะมีก็โดยสมมติว่าที่ไม่มีทุกข์นั่นแหละคือสุขระดับทุกข์หมดสิ้นนั่นแหละคือสุขมันก็ได้เหมือนกันแต่โดยเหตุที่ว่าต้องการจะให้จิตใจไม่ไปผูกพันติดอยู่กับสิ่งใดจึงไม่พูดอย่างนั้นไม่นิยมพูดอย่างนั้นให้ดับทุกข์แล้วก็สิ้นสุดกันไปเลยไม่ต้องมีความสุขเหลือสำหรับจิตใจไปหลงไหลผูกพันมันจะย้อนกลับไปหาความสุขอย่างที่คนธรรมดาสามัญเขารู้สึกและต้องการถ้าเป็นเรื่องดับทุกข์สิ้นเชิงคือเป็นเรื่องของนิพพานนี่ต้องมีจิตใจที่ให้เข้าไปเกาะเกี่ยวผัวพันกับความสุขนั้นคือความรู้สึกเป็นสุขนั้นหรืออีกทางหนึ่งที่ถูกปาก็คือว่าไอ้ความสุขชนิดนี้ชนิดที่ดับกิเลสตัณหาทั้งหมดนี่มันทำให้ปราศจากความรู้สึกที่เป็นตัวฉันเป็นของฉันคือมันว่างไปเลย ลยถือว่าถ้ายังมีสิ่งเหล่านี้วนเวียนเปลี่ยนแปลงว่ายเวียนอยู่ก็เรียกว่ายังทุกข์อยู่พอมันหมดความว่ายเวียนเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกคิดนึกอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีกรรมไม่มีผลกรรมในความรู้สึกแล้วก็เลยว่างไปจิตนี้ก็เป็นจิตที่ว่างจากการรู้สึกประตัวฉันนั่นจึงไม่ต้องการทั้งสุขและไม่ต้องการทั้งทุกข์การที่ทำปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติจนหมดความทุกข์มันก็จบกันทางนั้นนี่อาจจะเกิดมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นของตนเองก็เกลียดพุทธศาสนาก็ได้เพราะว่าพุทธศาสนาไม่พูดถึงความสุขคนที่แต่งหนังสือเรื่องกามนิสสีพวกคุณคงจะเคยอ่านกันมาแล้วนะก็มีความเห็นตอนนี้เป็นของสำคัญจึงเอามาใส่ไว้ให้ตัวพระเอกนั่นขนฝ่ายจะพบไอ้สิ่งที่เรียกความสุขทุกแต่ว่าความดับทุกข์มันไม่ชอบซึ่งพวกเราสมเหมือนกันจึงจะมีลักษณะอย่างนั้นคือมุ่งมั่นในความสุขทั้งในความหมายต่างสุขธรรมดาสามัญเลยไม่สนใจคำว่าดับทุกข์อย่างนี้จะต้องถือยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ในมากกว่าน้อยนี่คือข้อที่ว่าทำไมสัมมาทิฏฐิตามหลักพุทธศาสนาจึงว่าจึงได้แจกเป็นประเภทก็มีอยู่สี่อย่างคือมีความเห็นถูกต้องในเรื่องของความทุกข์มีความเห็นถูกต้องในเรื่องของเหตุที่เกิดทุกข์ความเห็นถูกต้องในความไม่มีทุกข์และความเห็นถูกต้องในการทำให้ถึงความไม่มีทุกข์นั้นนี่จึงเป็นหลักใหญ่ที่วางไว้ท้ายทั่วไปเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาสามัญก็ได้ความทุกข์มันก็ลดต่ำออกมาเป็นเรื่องความทุกข์อย่างธรรมดาสามัญอันเยอะไปสูงออกไปเป็นเรื่องความทุกข์ของกิเลสทั้งตัณหาอนุสัยต่อมันก็เป็นเรื่องลึกซึ้งออกไปมันก็ได้มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันและในเรื่องปัญหาทางอุดมคติการเมืองมันก็ยังเนื่องกันอยู่กับกฎเกณฑ์สี่ข้อนี้เป็นพวกวัตถุนิยมก็จะพูดว่าเพราะวัตถุยังไม่สมบูรณ์เราจึงรู้สึกเป็นทุกข์นี่ก็ถ้าเราเข้าถือหลักว่าความไม่สมบูรณ์แห่งวัตถุเป็นเหตุแห่งความทุกข์พุทธศาสนาถือว่าเพราะว่าเราอยากด้วยความโง่ต่างหากเป็นเหตุแห่งความทุกข์เรียกว่าตัณหาแปลว่าความอยากด้วยอำนาจความโง่ไม่ใช่ความอยากด้วยปัญญานี่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้ามาจะถ้ามาจับกันกับระบบไอ้วัตถุนิยมเขาก็ความที่วัตถุมันยังขาดแคลนมนุษย์จะมีความทุกข์มันเร่งสร้างทางวัตถุให้ทุกคนมีวัตถุเพียงพอที่จะเหลือเกิดเปิดเปิงไปที่มาต้องฆ่าต้องทำลายพวกที่เอาวัตถุไว้มากเช่นพวกนายทุนเป็นต้นนี่เรื่องมันก็เดินไกลออกไปทางไม่มีวันจะพบกับความสุขได้เพราะว่าไอ้ตัวผู้ที่อยากจะทำลายเขานั้นมันก็ยังมีความอยากและความโง่ต้องการวัตถุมาด้วยอำนาจของไอ้ความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าว่าถือตามหลักธรรมะแล้วมันก็ต้องตัดต้นเหตุของความทุกข์ตรงที่มีสัมมาทิฏฐิเสียให้ถูกต้องว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ก็มองเห็นว่าเมื่อไรอยากในความโง่ก็มีความทุกข์ทุกทีแม้พวกนายทุนท่านเป็นเทวดานะถ้ามันอยากในความโง่ขึ้นมาเมื่อไรมันก็มีความทุกข์ทันทีไม่ต้องพูดถึงกรรมกรถ้าเป็นชาวนาที่ยากจนจะมีสัมมาทิฏฐิไม่ได้อยากอะไรในความโง่กลับเป็นสุขยิ่งกว่าพวกนายทุนสว่างจิตใจไว้ถูกต้องอย่างที่ความทุกข์มันเกิดไม่ได้ทีนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิแทรกเข้ามาว่าถ้าอย่างนั้นไหนพวกนี้ก็ไม่ทำอะไรสิพวกกินมันมีความอยากก็ไม่ต้องทำอะไรไม่จะกินอะไรสินั่นมันเป็นความเป็นผิดแยกขนาดออกไป ไม่ฟังด้วยดีเราก็ไปบอกแล้วว่าอยากเลี้ยงหน้าสังขารโง่ที่เรียกว่าตัณหาบ้างโลภะบ้างอะไรมันเป็นทุกข์ก็อยากด้วยสติปัญญามีความรู้อย่างถูกต้องควรจะทำอะไรก็ทำไปนั้นจึงพอใจจะมีทรัพย์สมบัติน้อยหรือจะมีทรัพย์สมบัติมากก็พอใจแค่นั้นคือเป็นสุขได้นะกระทั่งไม่มีเลยจะต้องตายยังมีความพอใจหรือเป็นสุขได้น่าจะมีมากจะไม่รู้เอาไปไหนก็ไม่ได้ลงไหลถ้าเขารู้ว่าไปอยากเท่าด้วยความโง่แล้วมันก็ต้องมีความทุกข์ความวิตกกังวลความหวาดกลัวความอะไรต่างๆนี่มูลมาจากความอยากด้วยความโง่ทั้งนั้นนี่ต้องไปศึกษากันอีกทีนึงมันเกี่ยวกับแง่ของจิตวิทยาซึ่งพุทธศาสนาก็ถือเอาเป็นหลักต้องการปัญหาทางจิตใจที่เป็นความทุกข์ทั้งหลายมันมาจากความอยากด้วยอำนาจของความโง่ความอยากนี่เราเรียกว่าตัณหาเราอยากเมื่อกลัวเมื่อมีค่าก็จะไม่ได้ตามที่เราอยากเราก็กลัวความกลัวก็มาจากความอยากถ้าไม่ได้ก็จริงๆแล้วก็มีความโศกเศร้าความโศกเศร้าก็มาจากความอยากทุกอย่างจะมาจากความอยากในลักษณะอย่างนี้นั่นตัดไอ้ตัวความอยากเสียเพียงอย่างเดียวมันก็พอจึงถือว่าตัณหาเป็นต้นเหตุแห่งความอยากที่คนก็มีสติปัญญามีกำลังกายกำลังอะไรไม่เท่ากันต่างคนก็ต่างทำไปตามความสามารถของตนหาทรัพย์สมบัติหาอะไรไปเท่าที่มันจะหาได้เมื่อเหลือใช้ไม่ก็ทำประโยชน์ตัวอื่นนั้นก็มีประโยชน์มากออกไปอย่างนี้เรียกว่ามันไม่มีความทุกข์คืออย่าไปอยากเป็นอำนาจความโง่เข้าไปนั่งขาดมันก็ต้องการได้สติปัญญาที่ถูกต้องแล้วก็ทำไปได้อะไรมาก็ไม่ได้ยินดีเสียไปขาดทุนก็ไม่ได้ยินร้ายเห็นว่าอย่างนี้เองคำว่าอย่างนี้เองไม่ใช่คำเล่นพูดเล่นๆตลกมันเป็นคำสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาที่เขาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือว่าท่านกว่านั้นก็ว่าตะขาตาตะขาตาก็อย่างนั้นเองมีทัพปัจจตานั่นก็ความหมายของคำว่าอย่างนั้นเองคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้หายไปสิ่งนี้จึงหายไปนี่เลยว่าอย่างนั้นเองนี่ก็เป็นยอดของสัมมาทิฏฐิที่ทำให้ไม่โง่ไม่หลงไม่ต้องตกไปสู่ความคิดผิดเห็นผิดทำผิดและเป็นความทุกข์ในที่สุดถ้าคุณสามารถจะมองเห็นได้ว่าอ้าวอย่างนี้เองนี่ก็อย่างนี้เองนี่คือยอดของสัมมาทิฏฐิซึ่งเรายังไม่ควรจะพูดถึงกันโดยละเอียดก็ได้คือมันละเอียดคือมันลึกเกินไปเอาแต่ให้รู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุของการทุกข์เป็นอย่างไรความไม่มีทุกข์นั้นเป็นอย่างไรแม้แต่เพียงคำว่าความไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรนี่มันเป็นยากยากที่จะเข้าใจอยู่แล้วไปคิดดูเลยทีตามธรรมดามันก็จะต้องนึกถึงเรื่องต้องมีนั่นมีนี่มีอะไรตามที่กิเลสตัณหาต้องการนั่นจึงเกิดความไม่มีทุกข์แล้วมันก็ขัดกันในข้อที่มันเป็นไปเลยได้กิเลสตัณหาต้องการเมื่อไรก็เป็นทุกข์ทันทีแสวงหาอยู่ก็เป็นทุกข์ได้มันแล้วก็เป็นทุกข์บริโภคใช้ต่ออยู่ก็เป็นทุกข์ก็มันอยากด้วยความโง่มันไม่หยุดอยากแต่รู้มันอย่างนี้เองแล้วก็ไม่เป็นของแปลกถ้าได้กำไรมันก็เห็นตามกฎของมิทัปปัจจตานี่ว่ามันเป็นสักว่าได้มาเกินทุนเท่านั้นหนอไม่มีอะไรพิเศษกว่านั้น มันก็สถานการณ์ได้มาเกินทุนเท่านั้นหนอถ้ามันขาดทุนมันก็เพื่อที่มันเป็นสถานการณ์ได้มาไม่ครบทุนหรือไม่เข้าทุนเท่านั้นหนอแล้วก็มายินดียินร้ายในขึ้นๆลงๆเพราะเหตุที่มีกำไรหรือขาดทุนเป็นต้นนี่จะเป็นความสงบสติมากน้อยคุณลองไปพิจารณาดูเองให้ความไม่มีทุกข์ความดับทุกข์นี่ก็ไม่มีตัณหาที่เป็นเหตุให้ขึ้นหรือให้ลงเพื่อยินดีหรือยินร้ายความไม่มีทุกข์อย่างนี้คือความไม่มีทุกข์เพราะว่ามันไม่มีตัณหาตามความหมายในพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องกว่าที่คนจะมาคิดว่ามีทุกข์ก็ต้องสมบูรณ์ในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเป็นต้นที่นี่มาถึงในข้อที่ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ความไม่มีทุกข์นี่ก็ทำให้ถูกต้องนับตั้งแต่มีความที่เห็นถูกต้องคือสมาธิจิตนี้เป็นต้นไปที่ได้พูดแล้วว่าสมาธิจิตนี้มันรุ่งอรุณถ้ารุ่งอรุณมาแล้วกลางวันก็ตามหลังมาเป็นแน่นอนนี่ถ้าสมาธิจิตมาแล้วสมาสังกัปโปคือความต้องการใฝ่ฝันถูกต้องมันก็ตามมาสมาวาจาพูดจาถูกต้องก็ตามมาสมากัมมันโตการทำการงานทางกายถูกต้องก็ตามมาสมาอาชีโวดำรงเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องก็ตามมาสมาวายาโมอยากภาพเปลี่ยนพยายามอยู่อย่างถูกต้องก็ตามมาสมาสติการรำลึกโดยสมบูรณ์ก็โดยถูกต้องก็ตามมาสมาสมาธิกำลังใจที่มั่นคงก็ตามมาแต่อย่าลืมว่าในทุกๆอย่างนั้นมันมีสมาธิที่ถ้าไปเกลืออยู่นะจึงจะถูกต้องก็เลยเป็นความถูกต้องแปดประการในชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วตัณหาเกิดไม่ได้ไม่มีตัณหาเกิดก็ไม่มีแห่งทุกข์นั่นเราจึงไม่มีความทุกข์มันต้องมีสมาธิที่ในข้อนี้ด้วยว่าจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ก็ต้องอยู่อย่างแปดอย่างนี้ไม่ต้องไปหวังแต่ถือว่าที่ยื้อยั้งนายทุนหรือว่านี่ท่านกรรมกรนะครับไม่ถูกนะอยู่อย่างถูกต้องทุกประการก็ทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์มีผู้ทีเดียวสูงสุดเลยการเป็นอยู่อย่างถูกต้องทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์เนี่ยมันกลายเป็นคำที่เข้าใจยากเพราะฉะนั้นเพราะว่าเมื่อไม่รู้หรือไม่เข้าใจก็คาดคะเนเอาเองก็ว่าเอาเองสำคัญมั่นหมายเอาเองจนความเป็นพระอรหันต์นั่นรู้จะเป็นของลึกลับแปลกประหลาดเกินกว่าความรู้ของคนธรรมดาไปถ้าตามความเป็นจริงนั้นก็มีเพียงว่าผู้ที่ปราศจากตัณหาโดยประการทั้งปวงเรียกว่าพระอรหันต์เรียกเป็นพระอรหันต์โดยตรงตามหลักจะไม่มีตัณหาได้มันต้องมีสัมมาทิฏฐิคือการเป็นอยู่ที่ถูกต้องตั้งแต่ประการนั้นตัณหาก็เกิดไม่ได้นี่ก็มีการพิจารณาอย่างลึกซึ้งอยู่เสมอก็ทำลายความโง่ให้หมดไปให้ความฉลาดหรือวิชาเกิดขึ้นที่ต่อไปนี่อะไรมากระทบเป็นผัสสะมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีความคิดผิดเอ็นผิดเข้าใจผิดมันมีแต่ความคิดถูกเอ็นถูกคือมันเฉยได้ไปทุกอย่างทุกประการเหตุผลของสมาธิจิตมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เมื่อเราเริ่มเข้าใจผิดนับตั้งแต่เข้าใจคำว่าพระอรหันต์ผิดมันก็ผิดติดตามกำลังมาตั้งชื่อว่าไอ้คนนั้นมันอยากจะเป็นพระอรหันต์อยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เรามีปัญหามากยิ่งในทุกทีอย่างที่จะกล่าวมาแล้วข้างต้นทำไมคนไทยเรานี่ก็มีปัญหามากเกี่ยวกับว่ามีมิจฉาทิฏฐิคล้ายๆตามความนิยมอย่างใหม่ๆนี่ก็เป็นนิจจาทิฏฐิที่น่าเกลียดน่าชังอย่างยิ่งอยู่นะแม้ที่สุดแต่เรื่องแฟชั่นทั้งหลายสำหรับผู้หญิงผู้ชายทั้งเราแต่งเนื้อแต่งตัวเล่นหัวทำเรื่องสำราญอะไรต่างๆนี่มันก็เ มันมาถึงมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นมากขึ้นไปดูไอ้ตีแต่ถ้าไม่กลัวความทุกข์ไม่กลัวความยุ่งยากก็ไม่เป็นไรก็ลองดูพอลองดูแล้วมันก็จะตบหน้าง่ายหลังกลับมาเองมาสู่ในความกระจายที่ถูกต้องกันได้สักวันหนึ่งจะได้พูดว่าอย่าต้องไปลองในเรื่องอย่างนี้จะเป็นสมาธิดีกว่าถ้ากำลังทางมิจฉาทิฏฐิมันยังมากอยู่เอาก็ไปลองสิไปลองความเจริญทางวัตถุทางเนื้อทางนั้นประดิษฐ์เป็นแฟชั่นใหม่ๆแม้แต่ของจริงจนเงินเดือนไม่พอใช้เป็นต้นข้อนี้ขอให้เข้าใจไว้ว่าอย่าว่าแต่เรื่องกินเล่นทางวัตถุทางเนื้อทางหนังไม่ใช่เรื่องทางจิตใจมันก็มีมิจฉาทิฏฐิไม่ได้แม้แต่คำว่าบุญถ้าเราไปเข้าใจผิดต่อคำว่าบุญบุญนี่จะกัดเอาจะตกหน้ามันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิไปแล้วถ้าเราต้องเข้าใจคำว่าบุญว่ากุศลไว้ให้มันถูกต้องให้เป็นสมาธิจิตเรื่องจริงที่เขามาเล่าให้ฟังจะไม่ต้องออกชื่อคนหรือว่าที่ไหนเลยคือว่าชาวนาคือว่ายากจนกันนักคือว่ารบกับรัฐบาลนักให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษมันล้วนจะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นรากฐานชาวนาคนหนึ่งมีแห่นารับมรดกมาจากมุกบุรุษเขาทำกินทำใช้จะได้นี่ก็เกิดความคิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไปเจอตาใหม่ขึ้นบ้างหรือบางคนมันอยู่ในฐานะติดกันบวชลูกชายคนหนึ่งก็ไปกู้เงินเข้ามาโดยนาเป็นประกันหมื่นบาทเอามาใช้ในการบวชลูกชายตามธรรมดาสามัญตามธรรมเนียมบวชต้องเดือนตามเดือนนะครับเอาเฉพาะที่นั่นหน่อยเฉพาะครับไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องเสียงคนร้องเพลงคนกล่อมฟันอะไรต่างเหมากันเสร็จ 2,500 บาทคือหนึ่งในสี่ของเงินที่กู้มาแล้วก็มีการเลี้ยงดูกันอย่างยิ่งอีกสิ่งที่ต้องใช้ในการบวชโดยตรงอีกอาอิจิจิปาถะก็หมดเงิน 10,000 บาทท่านลูกชายก็บวชตามธรรมเนียมคือลงมาก็ดูยังจะเป็นทิศหนึ่งที่พอลูกชายคนที่สองอีกก็ทำอย่างนั้นอีกพอถึงคนลูกชายคนที่สามก็ทำอย่างนั้นอีกแล้วนานั้นก็เลยหลุดไป 30,000 บาทก็การเป็นชาวนาที่เดือดร้อนอย่างยิ่งจะต้องมารบราจะรับสัมบ้านจะรบราเทวดาที่ไหนก็สุดแท้มันเดือดร้อนเหลือประมาณเนี่ยดูถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วแม้แต่เรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าบุญนั่นแหละระวังเถอะมันเป็นเรื่องผิดได้มันเป็นเรื่องทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเป็นบุญที่ถูกต้องมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่ต้องเสียสักตังค์หนึ่งก็ได้คนคนหนึ่งจะบวชเนี่ยถ้าจะบวชจริงมาที่นี่ก็ได้แล้วไม่ต้องเสียสักตังค์จะช่วยก็จะบวชให้ได้บวชทุกอย่างตามวิธีการของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องเสียสักตังค์หนึ่งก็ได้นั่นก็เสียทีละหมื่นละหมื่นสามทีหมดไอ้ลานั่งดุดกรรมสิทธิ์ไปคุณมองให้ดีว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิสมาทิฏฐินี่มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้พวกนักศึกษาเรากำลังอุดมคติการเมืองวัตถุนิยมสังคมนิยมระวังให้ดีถ้าเข้าใจผิดจะเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างไรก็คำเหล่านี้มันคำกวมถึงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุนิยมรับใช้ไม่ได้ท่านที่เคยพูดมาแล้วในวันแรกวัตถุนิยมจิตตนิยมนี่ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่ธรรมนิยมคือความถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสองนี่คือพุทธศาสนาแล้วเราก็ทำผิดไม่ได้ในเรื่องของวัตถุก็ตามในเรื่องของจิตใจก็ตามมันเป็นความถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิอยู่ด้วยไปคำว่าบุญนี่มันประหลาดมันทำให้คน ข้าจะติดตั้งลงไหลได้ทำบุญเพื่อให้เกิดความทุกข์ยิ่งขึ้นไปได้จะเดือดร้อนเป็นตกนรกก็ได้ด้วยคำว่าบุญเพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเราช่วยกันไปทำความเข้าใจกับคนที่เขาชอบบุญอย่างนี้จะเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์ดีกว่าช่วยอย่างการเมืองตุ้มคลั่งหรือแม้แต่ไอ้เรื่องสังคมสงเคราะห์ที่นิยมกันนักจะทำทางวัตถุทั้งนั้นก็ไม่ช่วยได้สร้างความรู้สึกของผมแล้วก็ช่วยให้เขามีสัมมาทิฏฐิดีกว่าประเสริฐกว่าแล้วก็จะสำเร็จด้วยสังคมสงเคราะห์นั่นคือเพื่อช่วยทำให้คนมันมีสัมมาทิฏฐิที่ทางที่เห็นถูกต้องว่าอย่างไรเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรนี่เขาคล้องไปแจกซึ่งจะทำให้เขาเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปทางหนึ่งก็ได้นี่ขอให้เข้าใจคำว่ามิจฉาทิฏฐิโดยคร่าวๆโดยหลักๆว่าอย่างนี้ทีก่อนโดยเฉพาะการเมืองในโลกนี้ทั้งโลกเวลานี้มีปัญหาเรื่องนายทุนกับกรรมกรถ้าไปพิจารณาเราเห็นว่ามีมิจฉาทิฏฐิด้วยกันทั้งคู่ก็อย่าได้ไปเข้าฝ่ายไหนเลยจะเป็นฝ่ายไหนจะพาเป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยแล้วก็พยายามที่ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นจะไม่เกิดนายทุนจะไม่เกิดชนกันมาที่ขึ้นมาสู่พยายามทำให้มีมนุษย์ที่มีความคิดถูกต้องเป็นสัตว์สัตว์บรุษไม่มีวิญญาณแห่งนายทุนไม่มีวิญญาณแห่งชนสมาธิที่ยังงมงายอยู่ในอบายมุขท่านถูกทั้งทางนักศึกษาผู้ใดล้มไหลในอุดมคติการเมืองบางอย่างแล้วก็ขอให้ไปสอบสวนแยกแยะวิเคราะห์แยกแยะสอบสวนอันนั้นไล่สกุลินไม่ใช่ก็ทำที่จะทำได้ดีๆว่ามันผิดถูกอย่างไรอย่างเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาถ้าเราก็จะไม่เสียเวลาใครเปล่าๆจะช่วยกันทำบ้านเมืองทำโลกนี้มีความสงบสุขได้โดยอำนาจของสมาธิจิตอย่างที่มีหลักในพระพุทธศาสนาว่าล่วงทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาธิจิตคือมีสมาธิจิตอยู่ในมืออย่างดีที่สุดทำอะไรจิตไม่ได้อันนี้ผมพูดถึงเรื่องว่าปัญหาของเราคือมิจฉาทิฏฐิทำอย่างไรจึงจะสลัดมิจฉาทิฏฐิออกไปได้ก็คือว่าครอบคลุมสมาธิจิตนั่นเองเวลาสำหรับพูดหมดแล้ววันนี้ก็เป็นเวลาสำหรับถามใครมีอะไรก็ถาม
ครับผมขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าตอนนี้ท่านอาจารย์แนะว่าให้ในการสังคมสงเคราะห์แต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราควรจะแนะในด้านสมาธิถี่แก่เขาผมอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำว่าเราจะมีวิธีแนะแก่ชาวบ้านได้อย่างไรเพราะปัจจุบันนี้งานสังคมสงเคราะห์มีมากแล้วก็รู้สึกว่าจุดประสงค์อาจจะผิดพลาด
เรื่องสังคมสงเคราะห์ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นเรื่องของการสงเคราะห์โดยวัตถุเป็นส่วนใหญ่สงเคราะห์อย่างนี้ท่านก็เหมือนจะเลี้ยงลูกอ่อนที่ไม่รู้จักโต้ถ้าสงเคราะห์ด้วยสติปัญญาก็ทำให้เขาช่วยตัวเองได้ก็มีอย่างนั้นถ้าเราจะยกกองไปทำเหมือนช่วยสังคมการช่วยสังคมสงเคราะห์ที่ไหนเราพิจารณาดูมีปัญหาอย่างไรก็ในหมู่ชาวนาที่ยากจนนะยากจนเพราะเหตุอะไรถ้าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิหรือหลงไหลในอบายมุขถ้าจะไปแก้ตัวว่าเพราะเขาบังคับตัวไม่ได้ก็ไม่ได้เขาต้องบังคับตัวได้ที่จะไม่หลงไหลในอบายมุขผู้ยากจนลงไหลในอบายมุขมากกว่าผู้มั่งมีเดี๋ยวนี้ถ้าเทียบส่วนของรายได้ที่เขาหามาได้ประจำเดือนประจำปี ชนชั้นยากจนจำนวนใหญ่ใช้เงินที่หามาได้ในทางอบายมุขตั้ง 30-40-50% ของนี้ถึงพวกนายทุนเขาใช้เงินของเขาในทางอบายมุขไม่ถึง 5% ก็เหลือแหล่แล้วเพราะมันมีเงินมากคุณทำไมศึกษาเรื่องนี้ก่อนว่าคนมันมีพิจารณ์เห็นกองจักรเป็นดอกบัวไปบูชาบายมุขได้ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนโดยการเล่นเล่นการพนันก็เป็นเชื่อเป็นมิตรเกียรติการทำการงานมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงครบทุกข้อในหมู่คนยากจนหรือคนที่กำลังจะยากจนลงไปถ้าเขาเว้นอันนี้เสียมันก็ปิดอุดรูรั่วไม่เท่าไรมันก็จะงอกงานขึ้นมาเต็มขึ้นมาให้เป็นชั้นแรกที่สุดก็ที่นี่ก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเขาไปสอนให้เขาฉลาดจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าที่จะไปแจกยากับพืชเรื่องการทุกข์ร้อนทางจิตใจก็ไปช่วยสอนให้เขาเข้าใจถูกในหลักสอนธรรมะในศาสนาเขาก็จะเป็นคนที่ว่ามีกินมีใช้มีร่างกายสบายแล้วก็มีจิตใจแจ่มใสปกติเรียกว่าสังคมสงเคราะห์ดีที่สุดมันจะต้องได้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ทำอยู่นี่มันไม่ได้มันแต่ใช้เอาของไปกินเรื่องไม่รู้จักโตเขาจะต้องหวังช่วยอยู่เหลืออยู่ด้วยไปไอ้ที่เห็นว่าพวกที่เขาร่ำรวยขึ้นมาก่อนนี้เขาก็จนเหมือนเราหรือยิ่งกว่าเราเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาแม้แต่บาทเดียวก็ว่าไม่ดีกว่าไอ้พวกเขาก็มาเป็นคนร่ำรวยเรามีนี่มีน้ำมีร่ายมีอะไรมาแต่บรรพบุรุษทำไมกลับยากจนลงจนมันจะไม่มีอะไรเหลือนั่นไปดูให้ดีว่าสังคมนี้หมู่บ้านนี้ก็มีอะไรที่เป็นเหตุให้เขายากจนหรือทุกข์ยากอย่างไรก็ตามมันก็ช่วยกันแก้ปัญหานั้นโดยตรงอย่างลืมหูลืมตาพอเหมาะพอดีและถูกต้องพูดโดยรายละเอียดก็ไม่ได้ต้องไปดูเองแต่สรุปความแล้วได้เอาไปทำให้เขาช่วยตัวเองได้คือสังคมสงเคราะห์ที่ประเสริฐที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าการปฏิบัตินี้เธอต้องทำเองตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทางต้องเป็นเรื่องที่จะไปทำแทนนั้นก็ไม่ไหวต้องไปชี้ทางให้เขารู้จักช่วยตัวเองเรียกว่าเป็นสังคมสงเคราะห์ในด้านจิตด้านวิญญาณที่มันยังขาดอยู่แล้วถ้าทำได้แล้วเขาจะเป็นคนช่วยตัวเองได้ที่เราไปช่วยกันแต่ทางวัตถุมันยังเรียนไม่รู้จักโตแล้วถ้าเขาเฟ้มีการเห็นเฟ้ต้องมีคนช่วยไม่ช่วยไม่ได้ไม่ช่วยเป็นผิดอย่างที่เขามาบีบพันเอากับคนอื่นหรือบีบพันอาจารย์วัชบาลหรือบีบพันอาจารย์ผีสางเทวดาอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องไม่ถูกอ้าวใครมีปัญหายังไง
คือผมอยากจะกลับเรียนต่อคือว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมมติว่านิสิตนักศึกษาออกไปสร้างเรียนให้แก่ชนบทสักแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเรามีความคิดที่จะไปแนะนำเขาอย่างเช่นที่เจ้าคุณอาจารย์บอกแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาจะเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีอายุมากกว่าเราแล้วเราเป็นเด็กซึ่งจะไปแนะนำทางด้านนี้หมายว่าเขาจะไม่ให้ความเชื่อถือ
จบแล้วคุณขอว่าปัญหานี้ก็เรียกว่าแท็กซี่ก้อนที่ดูดต้องมองเห็นว่าเราไปสร้างโรงเรียนนี่ก็ส่วนหนึ่งถ้าพร้อมกันนั้นเราจะไปช่วยเขาในด้านจิตใจส่วนหนึ่งแยกออกเป็นส่วนๆอย่างมากกว่าสองส่วนนะไอ้ด้านช่วยสร้างโรงเรียนนี่เราคงทำได้แน่แล้วก็เป็นอุปกรณ์สำหรับให้มีการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของสมาธิจิตก็ได้เหมือนกันนี่เราพูดไปตามหลักทั่วไปที่ว่าสร้างโรงเรียนทำให้คนฉลาด อยู่ในพวกนายทานธรรมะได้ที่ไม่มีปัญหาที่ปัญหาอยู่ที่จะไปทำคนแก่แค่มีความเห็นถูกต้องก็จริงอ่ะถ้าเรายังเด็กอยู่มิจฉาทิฏฐิของคนแก่นะจะปฏิเสธได้ทีก่อนเพราะมันยังเด็กนะผมก็เคยเดินมาแล้วอย่าว่าแต่คุณถ้าเขาได้ยินเราฟังได้ยินได้ฟังเราพูดเขาเห็นด้วยแต่เขายังไม่อยากจะทำตามเคยได้ยินเข้าหูว่าอะไรก็ดูดีทุกอย่างแต่มันยังเด็กนักยังหนุ่มนักตอนนี้นี่คือปัญหาทั่วไปมาพระไปสอนเนี่ยก็เป็นอย่างผมก็เคยถูกมาอย่างมันก็ต้องอดทนต้องพยายามพิสูจน์เรื่อยๆไปว่าเขายังไม่รู้อย่างถูกต้องหรือสมบูรณ์แล้วก็ต้องฉลาดบ้างจะหาอะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เป็นเหตุผลจนเขามองเห็นว่ามันถูกของเราแหละทีนี้มันยังมีเคล็ดอีกอย่างหนึ่งผู้ที่จะไปสอนเขาป้าภัยพูดมันตรงไปหน่อยว่าอย่าไปทำเพื่อจะเอาหน้าหรือเพื่อจะเอาเกียรติหรือเพื่อจะเอาความเคารพนับถือมาเป็นของเราเราต้องใช้ลูกไม้คนไทยขอลูกไม้ภาษาโดกกระโดกธรรมดาใช้ลูกไม้ให้เขาคิดเรื่องเขารู้สึกกับเป็นความรู้ของเขาเราอย่าไปทำตัวเมื่อไรเราไปสอนเขาแล้วเขาได้ความรู้จากเราเราต้องไปทำตัวเมื่อไรเราก็ไม่รู้จะไปพูดศึกษาหรือในข้อที่เราต้องการจะสอนจนเขาคิดไปว่าอ้าวนี่เรานึกออกเองนี่เราไม่นึกไม่ได้เชื่อเด็กหนุ่มคนนั้นนี่เขาคิดออกเองเราก็อยากจะทำตามนั้นแล้วก็เขาก็ตกลุ่มรางของเราคือทำตามที่เราต้องการให้เขาทำอย่างนี้มีทางสำเร็จเกือบ 100% ถ้าเราจะทำตัวเหมือนกับครูไปสอนเขาให้เขายอมรับเราว่าเป็นครูหรือเป็นผู้รู้นี่มันไม่ใช่มีทางจะสำเร็จนะ นี่ควรจะสังเกตด้วยอย่าไปทำตัวเป็นผู้สอนไปทำตัวเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนักระบายอะไรให้ฟังจนเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาคิดออกเองแล้วเราก็ทำก็มีหวังว่าการยกกองออกไปทำสังคมสงเคราะห์นี่จะได้ผลดีใครมีอะไร
ผมไม่ได้ถามแม่แต่มีความเห็นบางประการถ้าที่ทราบมาเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าชาวนาเนี่ยจนเพราะว่ามีใบมุกผมเห็นว่าถ้าใบมุกก็จริงจะมีเหตุอื่นอีกเหตุผลก็คือว่าผลิตผลทางกระแสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศมันส่วนมากและชาวนาก็ไม่ได้มีคุณดิบมีร้อนอะไรมากเพราะฉะนั้นการที่จะหาของมากินในระหว่างที่ข้าวยังไม่ได้มีผลออกมาเนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องไปยืมคนกลางก่อนแล้วคนกลางก็จะขอของตอบแทนเป็นข้าวซึ่งมันไม่คุ้มกันทีนี้ถ้าเกิดนาปีนั้นฝนไม่ตกนาก็ล่มก็ต้องไปยืมเงินเข้ามาอีกนี่ก็ยืมมาอีกก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนคือเอานาไปจำนองหรืออะไรไว้นี่ถ้าเกิดอีกปีน้ำท่วมนาก็หลุดไปยกอย่างคนกลางนี่เป็นคนที่เอาประโยชน์ในการผลิตข้าวไปคนเดียวคือว่าจากการสำรวจมาปรากฏว่าราคาข้าวเปลือกเนี่ยถูกแต่ราคาข้าวสารเนี่ยแพงแล้วนอกจากนี้ราคาข้าวต่างประเทศยังแพงกว่าในประเทศมากมายทีนี้ถ้าเผื่อต้องการจะรวยเร็วแล้วก็ต้องไปเป็นพ่อค้าข้าวออกไปต่างประเทศจะรวยได้อย่างรวดเร็วและที่อาจารย์บอกว่าคนรวยที่รวยขึ้นมาก็ขยันแข็งนั้นผมเห็นว่าการรวยที่รวยขึ้นมาอย่างทันตาเห็นคือการกักตุนสินค้าโดยการให้ซื้อมาถูกแล้วก็กักตุนให้มันขายแพงแล้วเวลาแพงๆก็ขายออกไปในผมมีข้อเท็จจริงบางอย่าง ือว่ารายได้ของประชาชาติของประเทศไทยนะปีละ 3,000 บาทต่อคนนี่เป็นรายได้เฉลี่ยแสดงว่าคนที่ได้น้อยก็ต้องได้น้อยกว่านี้นี่ผมไม่ทราบว่าเขาจะอยู่กันได้ยังไงครับ 3,000 บาทหรือไม่ถึง 3,000 บาทต่อปีนะถ้าเกิดผมว่าภาคใต้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะว่าอุดมสมบูรณ์พอสมควรแต่ภาคอีสานเนี่ยผมว่าเห็นว่าอยู่ไม่ได้แน่ๆนี่ก็เนี่ยครับครับ
สำหรับที่ยกเอาอบายมุขมาเป็นตัวอย่างนะไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นมันไม่มีถ้ามาถูกแล้วมันมีปัญหาอย่างอื่นแต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะที่มันเป็นปัญหาจริงในชั้นรากฐานมันเกี่ยวกับอบายมุขถ้าเขาไม่ดื่มน้ำเมามันจะรอดมาเท่าไรถ้าเขาจะไม่เที่ยวกลางคืนหรือว่าดูการเล่นจิตมหรสพแล้วก็กระทั่งขี้เกียจทำงานเริ่มชวนกันประมาทเลยเตือนเมานี่มันจะรอดขึ้นมาได้สักเท่าไรซึ่งเป็นความผิดพลาดรากฐานถ้าแก้ปัญหานี้ได้ก่อนโดยไม่ต้องพระเจ้ามาช่วยมันก็รอดตัวขึ้นมาทั้งครึ่งทั้งค่อนส่วนปัญหาอย่างที่ว่านั่นเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นไปตามยุคตามสมัยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ค่อยมีถูกไหมเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องนายทุนเอาเปรียบนี่มันก็มีมากขึ้นนี่ก็ต้องแก้กันไปปัญหาหนึ่งคนที่เขาตั้งตัวขึ้นมาร่ำรวยได้โดยการเว้นจากอบายมุขนี่มาตั้งตัวด้วยสุจริตยกตัวขึ้นมาได้ด้วยสุจริตหรือรวยเร็วอย่างสุจริตควรจะซื้อเอาเป็นสิ่งที่ควรเอาอย่างให้ถูกต้องให้รวยเร็วโดยการเอาเปรียบหรือคดโกงนั่นมันก็เป็นบาปอยู่แล้วก็อย่าไปเอาเป็นตัวอย่างเลยอย่าเอามาเป็นเครื่องอ้างเพื่อว่าเราจะเดินตามแต่การฆ่านี่ก็มีได้ทั้งโดยสุจริตและโดยทุจริตเลือกเอาแต่ส่วนที่มันสุจริตชาวนายังไม่ขยันขันแข็งถึงขนาดที่มนุษย์ควรจะทำได้ตอนนี้เปรียบได้กับชาวนาในประเทศอินเดียกับชาวนาในประเทศไทยที่ไปเห็นมาชาวนาอินเดียแข็งขันกว่าทั้งมากเป็นกับตักน้ำรดนาได้คนไทยยังไม่มียังไม่เคยพบว่าภาคไหนตักน้ำรดนาชาวนาต้องเป็นอยู่อย่างมัธยัสถ์และประหยัดชาวนาอินเดียไม่เคยไปดูมรสุมที่ไหนเลยทั้งปีทั้งปีไอ้ชาวนาเมืองไทยจะว่าเดือนใต้เดือนหรือว่าสัปดาห์ท้ายสัปดาห์ไปดูนั่งดูละครงานวัดงานว่าอย่างอินเดียสอบถามแล้วมันไม่มีมันไม่รู้จะไปดูที่ไหนมันอยู่ไกลนิดแล้วมันไม่มีเวลาที่จะไปดูได้เพราะมันต้องดูวัวดูบ้านดูเรือนดูกิจประจำวันก็ตอนเย็นลงเขาต้องทำไม้ปืนทำไม้พื้นคงจะฟังไม่ถูกเพราะในไม้ไม่ได้จะจิตไฟของข้าวมันต้องทำไม้พื้นเอาขี้วัวเศษฟางเศษหญ้าใบไม้แห้งมาคลุกข้าวกันข้าวปั้นเป็นลูกๆเดี๋ยวต้องกลมเราไปอัดจิตไว้กับฟ้าให้แบนจะเข้าเปรียบจิตอยู่ที่ฟ้าผมเรียกว่าทำไม้พื้นเขาต้องทำทุกวันแล้วก็มาดูงานที่วัดเสียมก็เหลวหมดล้มละลายหมดแล้วฟ้าดูยากมากไกลเลยเถอะที่เรามันอยู่ใกล้วัดก็ชอบจัดถ้ากับวัดยมุกใครสาวมาสาวร้ายผู้ยากจนมันผิดต่อๆกันเมื่อเขาเก็บพร้อมรอมริษแม้จะเศษฟางนะว่าเศษฟางชิ้นหนึ่งเราคือเอาไม้ปืนเอามาทุบกระชี้พัวแล้วเป็นไม้ปืนถ้าเหลือก็ไปขายเพื่อนฝูงกันฟางข้าวเสียหมดไม่มีเหลือไอ้นาก็ต้องก็ของวัวไม่มีหญ้ากินตั้งแต่ฟางข้าวไร่ถึงฤดูนั่นก็หั่นฟางข้าวใส่ถั่วบ้างใส่เกลือบ้างใส่น้ำบ้างให้วัวกิน โอ้ยมันติดกันมากนะท่านก็จึงอยู่มาได้ทั้งที่แผ่นดินมันแข็งแรงแรงแข็งจริงกว่าเราตักน้ำในบ่อซึ่งลึก2เมตรบ้าง3เมตรบ้างกระทั่ง10เมตรกระทั่ง20เมตรก็มีในบ่อที่ลึก15เมตร20เมตรก็ยังตักขึ้นมารดน้ำได้เราทำได้อะคือเคยทำมาที่ไหนเนี่ยครับแข็งขันมันไม่เหมือนกันเอารอบแขวนเนื้อปากบอ่อเอาเชือกคานเข้าไปผูกไปถุงหนังที่จะใส่น้ำเอาวัวลากเชือกกันไปตั้งเส้นหนึ่งน้ำที่จะขึ้นมาก้นบ่อแล้วก็ผลักออกไปให้มันตกลงไปในรางที่เขาทำเป็นร่องทั่วไปตามพื้นนาทำอย่างนี้จ้าเป็นเที่ยงก็อยู่บ่ายจนเย็นก็อยู่ต้องคนพวกนี้ก็ทำได้เนี่ยความขันแข็งมันอย่างนี้แล้วมันไม่มีใครดูมรดกแล้วมันไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเหล้าหรือเห็นน้ำเมาอะไรเป็นต้นถ้าแก้ไขส่วนนี้ก่อนพื้นฐานได้ที่ก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมีการเสียหาย3ปีครั้งเราต้องเก็บพืชผลของใน2ปีหรือ3ปีต่างไว้ให้มันเหลือพอใช้สำหรับ1ปีหรือ2ปีที่ผลไม่ตกนี่ไม่มีการคิดอย่างนี้ทำปีใช้ปีแต่ปีสี่ปีแล้วอ้างว่ายังไม่พอนั่นก็ไม่ถูกมันต้องทำให้พอต้องปรับกันให้พอไปพิจารณาดูใหม่ผมยังยืนยันว่าจะยกตัวขึ้นมาได้ด้วยสมาธิจิตทำให้ถูกต้องให้จริงจังไปอันแข็งที่ควรจะทำเดี๋ยวนี้มันอยู่ในภาวะที่ทุกข์หนักจนช่วยตัวเองไม่ได้ต้องการให้สังคมช่วยหรือให้รัฐบาลช่วยมันก็ถูกเหมือนกันส่วนนั้นมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ดูจะไม่ใช่ชั้นรากฐานเหมือนกับชั้นที่ว่าเขามีอบายมุขถ้าคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ออกไปช่วยตามชนบทแล้วก็ช่วยทำสถิติมาดูจริงว่าบ้านไหนมีอบายมุขบ้านไหนมีอบายมุขมากน้อยกันไหนเป็นรายเดือนรายคนอยู่เลยในหมู่ชนชาวนาที่ยากจนนะบางทีเราจะพบในสถิติอันใหม่พูดทั้งใหม่เวลาของเขาเหลือมากในการเล่นหัวในการบางทีเขาก็อยากจะขี้เกียจที่ยึดทำการงานไม่ได้ทำเป็นเซียวทั้งวันเหมือนกับพวกที่เอาจริงอย่างที่ประเทศอินเดียไม่มีเวลาพักผ่อนไปขายของที่ตลาดก็ต้องไปกลางคืนอย่างเสียเวลากลางวันเอาของใส่เกวียนแล้วก็นอนงายอยู่บนเกวียนเกวียนไปตามถนนวัวมันไปเองไปถึงตลาดแล้วก็ขายก็รีบกลับมาบ้านที่ไม่ทันสว่างก็ได้หรือสว่างบ้างก็ได้มันประหยัดเวลาถึงอย่างนี้ให้เรามันยังมีการเรียนผิดในเรื่องการใช้เวลาใช้แรงงานใช้อะไรต่างทีนี้ปัญหาสมัยใหม่มันได้เกิดขึ้นแล้วจริงเรื่องนายทุนมีอิทธิพลควบคุมการค้าหรือว่าเอาเปรียบได้นี่มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็ต้องต่อสู้ไปทางหนึ่งแต่ทางรากฐานของตัวนั่นอย่าให้มันพังทลายมันปราศจากอบายมุขก่อนเถอะมันก็สูงขึ้นมาได้มันขึ้นมันคล่องและขยันขันแข็งแล้วมันไม่ใช่ของเล่นนี่เรายังไม่ได้ขยันขันแข็งมันมีคำว่าเกียจคร้านทำการงานคืออ่อนแอในการทำการงานรวมอยู่ในคำว่าอบายมุขด้วยดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันนี่ซึ่งมีมากแต่ก็คนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานหกอย่างอบายมุขทุกคนควรจะจำได้มันอยู่ในนวโกวาทถ้าบทใหม่ก็ต้องเรียนเรียนบาลีมิตรทีนี้การที่จะมารวมว่าการต่อสู้นายจุนนั้นมันก็ต้องมีสมาธิขีดถ้าทำผิดแต่มันยิ่งร้ายกว่าเดิมเขายิ่งเรื่องงานหนักกว่าเดิมจะมีสติปัญญามีสมาธิขีดทำไปอย่างถูกต้องอย่าทำโดยมุสลิมดูดันจะใช้อาวุธ